بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiiratul Carab oo bayaanaya muuqaalka soo saaray xasuuqa wuxuushnimo ee Imaaraadka uu ku hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suudaan, Shiinaha oo la sheegay inuu dedejinayo qorshaha duulaan uu ku qaado jasiiradda Taiwan, iyo dowladaha reer galbeedka oo ka digaya khatar ku soo dhowaanaysa Hindiya iyo Ruushka oo si wada jir ah suuqyada Aasiya uga saaraya shirkadaha military ee reer Yurub, soona bandhigay gantaalo cusub oo ay dalbanayaan dowladaha dhaca mantiqada, xaalada aad u qallafsan oo ka jira magaalooyinka Gaza iyo Alfashir, gaajada oo kumanaan dad ah ku leenaysa gobolka Darfur, iyo warbixina muruga leh oo laga soo tabinayo galbeedka Suudaan. Sidee ayuu suldaankii dowladdii Cuthmaaniyiinta ee Cabdulxamiid Athani ugu guuleystay inuu dhiso wada tareen oo isku xirta magaalooyinka Dimashiq ee dhulka Shaam iyo magaalada Madiina Almunawara ee dhulka Xijaaz? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
وهجاج ومالنا ما حدا هو تاريخ دوكو بجانتا سديدي تمنك بشا جماد الأولى سنة تكون أفر بقول أفرتنا يتضب هجري مركلة كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاو نقنيا مجاهدين تلقى عدا دولك جزيرة العرب أي بيان يمقال كسو صاري حسوق وحوش نمو إمارات كو كوها يوضدك مسلمين تاه كونور دلك السودان وربحين تانصو صعتا وحاقضب كاس إنو قويقا يا ولالكن نور علي ورسمي أبو شيبة.
مجاهدين تأنصار الشريعة فرع مجاهدين تالقاعدة للك جزيرة عربة يا سوصاري بيان تعسية توجيهات سجرة الله دري دمان مسلمين تعالم كسيجارة ديرة اللوغ صاري جريموين كفوشحون اي عربة اليهودية كجيسانيان دلك السودان. قيبا هوري بيان كأي ألغو بلابي هذلك الله وكسفين يودقراها قالضا يوشيرقولضا دي عسوبي اي مسلمين تأمريقيان الله وحويري
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نبي صلى الله عليه وسلم وحيري الله ظالمك وأسيت ديريا إلا وكقبتو هدو قبتنا كما بحصدو. waxa bayaanka lagu yiri waxaan si murugo iyo tiraanyo leh ula soconaa dambiyada ka dhanka ah dadkeena iyo walaalaheena muslimiinta ah ee loogu geystay magaalada Alfashir ee dalka Suudaan, isla markaana ay ka dambeeyaan kayaanka sahyuuniga ah iyo wakiiladiisa ku sugan gobolka. Xasuuqan ayaana imaanaya kadib markii ay yaraadeen gaboodfalladii yuhuudda ee ka socday marinka Gaza, waxayna sahaynada carabtu bilaabeen weerar cusub oo ka dhan ah walaalaheena muslimiinta ah ee reer Suudaan. falalkan gurcan ayaa salka ku haya qorshaha fashilmay ee Yuhuuda, laguna doonayo in dib loogu sawiro khariidada bariga dhexe si ay uga faa'iideystaan maamulka Yuhuuda iyo dadka sahaynada ah uu talada u hayo. Waxayna raadinayaan inay dhisaan waxay ugu yeeraan Israa'iilsha weyn oo ay rabaan inay ka hirgeliyaan laga bilaabo webiga Niil ilaa Furaad, iyagoo kicinaya dagaalo ka dhaca gobolka isla markaana adeegsanaya kuwa calooshood u shaqaystayaal ah oo qalqal gelinaya amniga, sidaa daraaddeedna u suurto geliya inay abuuraan jawi ku habboon qorshaha ay damacsan yihiin ee dhiciska ah. Qof kasta oo fiiriya dagaalkan wuxuu ogaan doonaa inuusan ahayn mid ku soo aadmay waqtigan, balse waa qorshe ay degeen wiilasha sahaynada ah ee reer Bin Zayd. Waxayna tani ku timid yaraanta xasuuqii ka socday Qaza, maadaama aysan hal mar maalgelin karin laba dagaal oo ka dhan ah muslimiinta, taasoo tilmaamaysa in dembiyada ay geysanayaan ee isugu jira dilka, tacdiyada loo geysanayo haweenka, qabsashada iyo barakicinta ay tahay mid hal meel laga hagayo, isla markaana ay ka dambeeyaan Yuhuuda, Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo kuwo la mid ah kuwaasoo hore u shirqoolay walaalaheena muslimiinta ah ee Afghanistan iyo Ciraaq bilowgii qarnigan. Waxaa bayaankan ay soo saartay jamaacada Ansaaru Sharaaca ee faraca mujaahidiinta Al-Qaacida, loogana hadlayay xaaladda muslimiinta Suudaan lagu xusay in kororka dulaanka gaalada ee dhanka adeegsiga calooshoodu shaqaystayaasha uu salka ku hayo helitaanka wakiilo raqiis ah oo daacad u ah danahooda. Waxaana ugu horreeyay dabadhilifyada wiilasha Bin Zayd ee aqdaamaha u ah Yuhuuda, kuwaasoo maanta hadduu joogi lahaa Awuriqaal oo ahaa ninkii kacbada ku soo hogaamiyey Abraha, carabtuna ay qabrigiisa dhagaxeeyaan, uu dhagax tuuri lahaa dabadhilifyadan maanta jooga ee Imaaraadka ka hor inta aysan carabtu isaga qabrigiisa dhagax tuurin. Waxaa qaybaha dhexe ee bayaanka lagu yiri, waxaan u sheegaynaa walaalaheena muslimiinta ah ee la dhiban sharta Imaaraadka, isla markaana ku nool dalalka Liibiya, Yemen, Suudaan iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Afrika, gaar ahaan ehelkeena ku nool magaalada Alfashir, in dhiiggiinu yahay dhiiggeena, sharaftiinuna tahay sharafteena. Waxaan sidoo kale u sheegaynaa in taageeradiina iyo taageerida dhammaan muslimiinta la dulmay ay maanta waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah. Imaaraadkuna uu ka geystay dalka Yemen falal kuwaasi la mid ah oo uu ku dhibaateeyey culimmo iyo caamaba isaga oo kula kacay dil, xabsi iyo barakicin. Waxaa sidoo kale isla bayaanka loogu diray walaalaheena Baaq Sabar Siin ah, laguna xusuusinayo in guusha iyo caaqibada dambe ay leeyihiin muslimiinta, sida uu Allah horey u ballanqaaday. Allah wuxuu yiri,
inna lananṣuru rusulana walladhīna āmanū fil ḥayāti ad-dunyā wa yawma yaqūmul ashhād. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ.
Bayaankan ayay mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ku ballanqaadeen inaysan ka labalabayn doonin taageerada iyo u argudidda walaalahooda muslimiinta ah ilaa inta naftu ku jirto dhiiggooduna uu ku dhaqaaqayo qadarka Allah. Qaybaha ugu dambeeya bayaanka ayaa baaq dheer loogu diray dhammaan muslimiinta caalamka, waxaana lagu yiri, sidii aan horey ugu baaqnay dhammaan muslimiinta caalamka oo dhan inay bartilmaameedsadaan danaha Yuhuuda, saliibiyiinta iyo taageerayaashooda ku sugan meel kasta, hadda waxaan ugu boorinaynaa inay xoogga saaraan bartilmaameedsiga danaha Imaaraadka Carabta, waayo waa qalabka ugu halista badan ee ay cadowga Islaamku adeegsanayaan. Waxaana maanta isa soo taraya jirimooyinka ay geysanayaan si ka daran sidii hore. Sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah qof kastoo karti leh, ha ahaado mid jooga gudaha Imaaraadka ama dibaddiisa, ha noqdo muwaadin ka soo jeeda Imaaraadka ama dadka degan, waa inay sameeyaan ficil kasta oo geesinimo leh oo lagu joojinayo gardarrada ay ilmo zaa'ida ku hayaan ummadda Islaamka, hana dib dhigina daqiiqad kale oo uu ku fuliyo gabuudfal ka dhanka ah dadka mustadciifiinta ah ee ku nool caalamka. geesta kale shabakada shaahid oo ah adeeg warbaahineed oo ay bixiso mu'assasada al-malaahim oo ku hadasha afka mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiradda al-carab ayaa baahisay muuqaal kooban oo xiwaankiisu yahay suudaan dhaawaca ummadda muslimiinta ah ee iminka la hilmaamay kaasoo lagu soo bandhigayo qayb ka mid ah xasuuqa fooshaxun ee ay maleeshaadka RSF ka wadaan dalka suudaan muuqaalka ayaa bidhaaminaya xaqiiqda uu salka ku hayo xasuuqaas oo xushnimada ah ee ka socda dalka suudaan isagoo shaaca ka qaadaya in waxa lala dagaalsan yahay ay tahay islaamnimada waxa loogu yeero beesha caalamka ay ka aamusan yihiin gumaadka ka socda suudaan maadaama dadka la kulmaya dhibaatadaasi ay yihiin dad muslimiin ah qaybaha dambe muuqaalka waxaa lagu soo gudbinayaa waddada keliya ee looga bixi karo dhibaatada maanta ka taagan dalka suudaan iyo guud ahaan caalamka islaamka taasoo ah waddada halganka iyo wax iska caabinta waxaana isla xilligaasi soo muuqanaya sheekh qaasim arrimi hogaamiyii hore ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiratu alcarab kaas oo xoojinaya arrintaas
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada ayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi
bismillaah shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horreyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa shiinaha oo la sheegay inuu dedejinayo qorshihiisa duulaan ka dhan ah taiwan iyo sirdoonka reer galbeedka oo ka digaya qatar soo dhowaanaysa marba marka ka dambaysa wargeyska ka soo baxa dalka jarmalka ee bild ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayay in shiinuhu uu qorsheynayo in uu soo dedejiyo duulaan milatari oo uu ku qaado jasiiradda taiwan saxiifaddu waxay soo xiganaysaa ila sirdoon oo reer galbeed ah waxayna xaqiijinayaan in shiinuhu uu wax ka beddel ku sameeyey qorshihiisii hore ee ku saabsanaa duulaan ka dhan ah taiwan islamarkaana uu damacsan yahay in uu soo dedejiyo tallaabadaas wakhti aanan fogeynna uu ku dhaqaaqo xogtu waxay muujinaysaa in beijing ay suuragal tahay in ay isku dayday in taiwan ay qabsato islamarkaana awood ciidan ay dul dhigto dabayaaqada sanadka 2020 si gaar ahaaneed marka maraykanka uu galo doorashada dhexe taasoo dhici doonta 3da Novembar ee sanadka soo aadan 2020 dhankooda sirdoonka aasiya waxay sheegeen inay heleen xog muujinaysa in hoggaanka shiinuhu uu u arkay in xiisad siyaasadeed ay ka dhacdo maraykanka islamarkaana muranno kala duwan ay hareeyaan doorashada dhexe ee dhici doonta 3da Novembar ee sanadka soo aadan fursad dahabi ah maadaama Donald Trump uu ku mashquuli doono siyaasadda gudaha Xi Jinpingna uu heli doono fursad weyn oo aanan lahayn wax carqalad ah haddii taasi ay dhacdana ayuu wargeysku yiri waxay Beijing qaadi doontaa weerar isku dhaf ah oo isugu jira dhanka cirka iyo badaba khabiir dhanka ammaanka ah oo ka tirsan macadka Spiral Institute oo majaladu ay soo xiganaysaa ayaa tilmaamay in shiinuhu uu si degdeg ah u hubeynayo ciidankiisa iyagoona qaabsameyskii maraakiibta rayidka bedelay kana dhigay kuwa proof ah oo loo isticmaali karo howlo military haddii dagaal xoogan uu dalku galo waxa uu intaasi ku daray in Beijing ay qorsheynaysa dhismaha in ka badan 70 markab oo waaweyn oo la dhameystiri doona iyagana dhammaadka sanadka 2020 taasoo muujinaysa ayuu yiri diyaar garowga ciidan ee ballaaran ee ay gashay xukuumadda shuuciyadda ah ee ka arrimisa Shiinaha xiisadda Shiinaha iyo Taiwan oo soo jiitamaysa tan iyo sanadii 1949-kii kadib markii xisbigii shuuciga ahaa ee Mao Zedong uu ku guuleystay dagaalkii sokeeye ee Shiinaha haraadigii Kuomintangana ay u carreen dhanka Taiwan waxay hadda u muuqataa in xiisaddu ay maraysa halkii ugu adkayd falanqeeyayaashuna ay farta ku fiiqayaan goorta ay suuragal tahay in uu qarxo dagaal xoogan oo ka dhex qarxa labada dhinac haddii aan inta uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsano warbixin ka hadlaysa Hindiya iyo Ruushka oo si wadajir ah suuqyada Aasiya uga saaraya shirkadaha military ee reer Yurub soona bandhigay gantaal durbadiiba ay dalabaadkiisu si aad ah u bateen warbixin uu daabacay wargeyska Talyaaniga ah ee Analisa Defisa ayaa tilmaamay in dowladaha Shiinaha iyo Hindiya ay wadaan tallaabooyin ay suuqyada Aasiya gebi ahaanba uga saarayaan shirkadaha military ee reer Yurub waxayna labadan dowladood durbadiiba suuqyada Aasiya ku qabsadeen muddooyinkii lasoo dhaafay gantaal ay ugu magacdareen Brahmos kaasoo noqday mid si aad ah u soo jiitay dalal fara badan oo dhaca Aasiya waxay warbixintu sheegtay in gantaalkan soo saaritaankiisu ay iska kaashadeen macadka cilmi baarista difaaca ee Hindiya ee loosoo gaabiyey DRDO iyo shirkadda military ee Raashiyaanka ah ee iyadana loosoo gaabiyey MBO magaca gantaalkan uu watay ee Bahrmoos ayaa laga soo qaatay laba webi oo waaweyn oo ku kala yaala dalalka Hindiya iyo Ruushka, kuwaas oo kala ah Brahmaputra oo Hindiya ku yaala iyo Moskva oo isagana ku yaala Ruushka. Gantaalka Brahmoos waa nooc hor leh oo aanan horey loogu arag saxooyinka dagaalka, waana gantaalada ka tirsan liiska kruuska ee xawaaraha sare jira, waxaana ku xiran labada matoor ee kala ah Rocket iyo Jet, taasoo siinaysa awood 3 jibaaran oo uu ku jari karo masaafo 1,000 kilomitir. Gantaalkan waxa uu qaadi karaa, ayay warbixintu tiri, madaxyada kala duwan ee miisaankoodu uu yahay 300 kilogram, kaasoo ka dhigaysa mid ka mid ah gantaalada ugu dhaqsiyaha badan dunida, isla markaana qaadi kara culays intan la'eg. Bishii la soo dhaafay ayuu wargeysku sheegay in dalalka Hindiya iyo Ruushka gantaalkan ay soo saareen la iibiyey tiro fara badan. Lacagta bishii la soo dhaafay oo keliya soo baxday ayayna cadadkeedu saxiifadda waxay ku sheegtay in ay gaaraysay ilaa $450 million, taasoo ku tusinaysa sida xawliga ah ee uu suuqyada Aasiya marka laga hadlayo dhanka milatariga uu ugu faafayo gantaalkan. Xaaladda daran ee Gaza iyo Al-Fashir ka taagan, heshiiskii xabad joojineed oo halis ku jira iyo gaajo laynaysa dadka Darfur, waa ciwaanka warbixin ay si wadajir ah u daabaceen joornaalada ugu waaweyn dunida. Warbixin ay si wadajir ah u baahiyeen wargeysyada caalamka ugu waaweyn ayaa si qoto dheer u iftiiminaysa xaaladda adag ee ka jirta magaalooyinka Gaza iyo Al-Fashir, kuwaas oo noqday laba goobood oo waqti xaadirkan ay ka taagan yihiin musiibooyinkii bani aadamnimo ee ugu xoogganaa ee la diiwaangeliyay casrigan. National Interest ayaa ku warantay in heshiiskii xabad joojineed ee Gaza uu halis ku jiro isla markaana uusan ku taagnayn caga xoogan, iyadoona saxiifadu ku tilmaantay mid jilicsan oo waqti walba la filayo in uu burburo. Sababo la xiriira ayaana tiri duulaanka joogtada ah ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ka wado dhulka Gaza, weliba iyadoo dhinacyadu ay gaareen heshiis xabad joojineed oo dhammaystiran. Siyaasadda midigta xag jirka ah ee Israa'iil weli waxay qorsheynaysaa in gacanta ay ku dhigto qaybo badan oo ka mid ah dhulka Gaza, iyadoona halkaasi la geyn doona urura cusub oo maamuli doona, taasoo muujinaysa xitaa in aanan la isla gaari doonin marxaladda xigta ee heshiiska. Waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeyska National Interest. Dhankiisa, Financial Times ayaa qoray in qorshaha Mareykanka iyo Yuhuudda ee lagu dhisaya Gazada cusub ay abuurtay walaac xoogan, waxaana la filayaa haddii tallaabooyinkan ay Washington isku dayda in ay qaado in daqiiqad waliba uu burbur ku iman karo heshiiskan. Dhanka kale, jariiradda Time ayaa iyadana soo bandhigtay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda murugada leh ee ka jirta magaalada Al-Fashir ee waqooyiga gobolka Darfur. Shaqaalaha caafimaad ayaa sheegaya in magaaladan ay ku sugan yihiin dad badan oo la ildaran gaajo, cudurro kala duwan, iyo baqdin ay ka qabaan in gumaad uu kaga yimaado dhanka ciidanka RSF. Goobjoogayaasha ayaa wargeyska u sheegay in dad badan ay waayeen xubno ka mid ah qoysaskooda, caruurna lagu arkay wadooyinka iyagoo aanan waalidiintooda la socon, taasoo muujinaysa xaaladda murugada leh ee ka jirta magaalada Al-Fashir oo tan iyo dabayaaqadii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka janjaweedka oo taageero xoogan ka helaya Imaaraadka Carabta iyo dalal kale. Meydadka ayaa wadooyinka kala duwan ee Al-Fashir u daadsan toban iyo tarab. Sawirada dusha sare laga qaaday ayaana muujinaya dhiigga shacabka muslimka ah ee Suudaan oo qulqulaya wadooyinka kala duwan ee Al-Fashir. Boqolaal qof ayaana noqday kuwa geerida guryahooda ku sugaya, maadaama haddii baxsad ay isku dayaan ay hareeraha magaalada oo idil fadhiyaan ciidanka RSF. Gunaanadkii warbixintan waxay muujinaysaa in labadan goobood waa Gaza iyo Al-Fashir ay waqti xaadirkan noqdeen astaan u taagan burburka iyo baabi'inta lagu hayo muslimiin lagu gardarooday oo dhulkooda ku sugan. Dowladaha dawaaqiiduna inay u gurmadaan iska daaye ay cadowgii ummadan ku taageerayaan gumaadka joogtada. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاع
waa hagaag. Sidaa ayuu suldaankii dowladdii cuhmaaniyiinta ee Cabdulxamiid Athani ugu guuleystay inuu dhiso waddo tareen oo isku xirta magaalada Dimashq ee dhulka Shaam iyo sidoo kale magaalada Madiina Almunawara. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Jidka tareenada Alxijaas ama Alxamiidiya wuxuu guul taariikheed oo dhanka injineernimada u ahaa muslimiinta, iyadoona mashruuciisa waa xilligii uu joogay suldaankii cuhmaaniyiinta ee Cabdulxamiid Athani horaantii qarniga 19aad, waxaana hawshii dhismihiisa ay socotay muddo 8 sano oo xiriira. Jidkan oo lagu magacdaro Alxijaas ama Alxamiidiya iyadoo loo nisbeynayo suldaankii cuhmaaniyiinta ee ah marna isku xira magaalooyinka Dimashq iyo Madiinatul Munawara, wuxuuna ahaa mashruuca keliya ee muhiimka ah oo si wada jir ah u maalgeliyeen muslimiinta caalamka, gaar ahaan waxaa lagu dhisay dhaqaalihii dowladda cuhmaaniyiinta iyo tabarucaad qayb ka ahayd deeqaha muslimiinta. Waxaa jidkan tareen u kacdoon iyo horumar ganacsi mid dhaqaale sidoo kale dhismaba u horseeday magaalooyinkii Alxijaas. Sidoo kale wuxuu safarkooda u sahlay Allaah fadigii xujeeda oo ku safri jiray masaafo qaadata 3 bilood, hase ahaatee wuxuu jidkan burburin kala kulmay kacdoonka carabta. Arrinkaasoo sabab u ahaa Ingiriiska, wuxuu xilligaas ka dambeeyeyna ma aysan guulaysan isku dayo dayactir dib u habeen loogu sameyn lahaa jidkaasi. Marka laga hadlayo fikradda mashruucan, waxaa qadkan loo bixiyay Alxijaas oo ah magaca mandiqada laga dhisay ee ku taal galbeedka jasiiradda ka carabta, halkaasoo ku yaalaan magaalooyinka sharafta badan ee Maka iyo Madiina, iyadoona diiwaanada cuhmaaniyiinta uu dariiqan ugu jiro magaca jidka tareenada Xijaas ee Alxamiidi. Sidoo kale maraajic taariikhi ayaa iyagana jidkan ugu yeertaa jidka tareenada ee Alxariir sabab uu ku aadan saameynta siyaasadeed, dhaqaale ahaan, sidoo kale midda bulsho ee muhiimka ah ee dariiqan uu u lahaa mandiqada muddadii uu shaqaynayay. Dhisidda jidkan ayaa ku timid kadib fikrado kala duwan oo ay soo jeediyeen injineero kasoo kala jeeday daafaca caalamka, waxaana Charles Sambel oo ahaa injineer Amerikaan ah balse asal ahaan kasoo jeeda Jarmalka oo sanadkii 1827-kii wuxuu injineer kasoo jeeda Jarmalka oo lagu magacaabi jiray Wilhelm von Barsel oo isna ku taliyey isku xirka magaalooyinka Aasiya ay ka talinaysay dowladda cuhmaaniyiinta, waxaana 1874-tii la soo jeediyey fikrad kale oo ahayd in la sameeyo jid isku xira Shaam ilaa Maka, Makana ka baxa oo ku sii xira magaalada Jidda. Sidoo kale waxaa jirtay fikrad ah in la dhiso jid ka bilowda Xaifa ama Cakka, kaasoo ka gudba bartamaha jasiiradda carabta isla markaana xiriirsan ilaa Kuweyt, halkaasna laga sii ambaqaado jid kale oo aada dhanka Basra. Fikraddaas oo sanadku markuu ahaa 1878-dii uu soo jeediyey injineerka Ingiriiska Elphiniston Dalambal, hase ahaatee kharashka mashruucaas ku baxaya oo aad u badnaa ayaa caqabad ku ahaa fulinta xitaa mid ka mid ah afkaarta kala duwan ee lasoo bandhigay. Dhankiisa, wax ka badan hal qarni oo kaamil ah ayuu Suldaan Cabdulxamiid Athani dadaal xooggan ku bixinayay sidii dhulalka ay ka talinaysay dowladdiisa ugu soo xiri lahaa magaalada Istanbul, una soo hoosgeyn lahaa ciidamadiisa si ay u ilaaliyaan amniga safarada, si gaara xujeeda oo safarkooda xajka u soo mariyay masaafo dheer oo qaadata muddo ka badan 2 bil, lana kulmayeen xadgudubyo kala duwan iyo xatooyo joogto ah oo uga imaanayay kooxaha qudaac duruqa ahaa oo ay qayb ka ahaayeen saliibiyiinta. Mashruucan ayaa in muddo hoos loo dhigay oo lasoo xiray buuggiisa, hase ahaatee waxaa goor dambe la siiyey mudnaan hor leh markii wasiirkii howlaha guud ee Xasan Fahmi Baasha uu sanadkii 1880-kii soo bandhigay liis uu ku soo bandhigay qorshe dhammaystiran oo ku aadan dhisidda jid tareen oo mandiqada Anadol ku xira jasiiradda carabta, kaasoo kasoo bilowda magaalada Azmir, sii maraya Qooniyo iyo Xalab, iyo Dimashq jid ka bilowda oo aada magaalooyinka Maka iyo Madiina, ayaa qayb ka ahaa liiska uu soo bandhigay Xasan Fahmi. Hase ahaatee daruufihii maaliyadeed ee jiray ayaa caqabad ku ahaa hirgelinta mashruucaasi. Waligii Xijaas ayaa isna 1884-tii wuxuu soo jeediyey fikrad uu ku muujinayo ahmiyadda ay leedahay waddo jidadka tareenka ah oo laga dhiso deegaanada Xijaas si looga hortago isku day kasta oo xadgudub ah, isla markaana soo wajahaa mandiqada. Waxa uu sanadkii 1889-kii soo cusboonaysiiyey fikraddiisii isaga oo mar kale kaashanaya dokumentii uu ku xusan yahay sarkaalkii lagu magacaabi jiray Suleymaan Shafiiq iyo waalidkiisa oo xil saarnaa amaanada arrimaha xajka. waxaana ku soo gudbiyeen dokumentiyadooda muhiimadda istaraatiijiyadeed ee dhismaha waddooyinka tareenada. Sagaashamaadkii qarniga 19aad ayaa dib loo soo nooleeyey hadal haynta soo jeedintii ahayd in la dhiso jidka tareenada, waxaana Axmed Cazat Baasha Alcaabid oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda cuhmaaniyiinta ee ku sugnaa magaalada Dimashq uu 1992-kii soo hindisay qorshe faahfaahsan oo ku aadan mashruuc ka qarash yar kuwii hore loo soo bandhigay, wuxuuna soo raaciyey waxtarka mashruucaas ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, dhanka siyaasadda Islaamka, oo adeegyada bulshada iyo ahmiyadda dhaqaale ee uu yeelanayo dariiqaasi. Cazat Baasha wuxuu ku lug lahaa kol horeba afkaartii hore loo soo jeediyey ee la xiriirtay mashruuca dhismaha xilli uu qayb ka ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee magaalada Jidda. waxaana uu lahaa aragtiyo ku aadan dhismaha khad isku xara Shaam iyo Xijaaz si loo ilaaliyo badqabka xujeeda. Waxaana la sheegaa in fikraddiisi ay heshay taageero xoogan iyadoon la taliyay dhanka militariga ee suldaanka Cuthmaniyiinta uu ayiday, isla markaana soo dhaweeyey aragtidiisa, kaas oo sii gudbiyay dhanka Maxamed Shaakir Baasha oo ahaa taliyaha ciidamada, kaas oo sameeyey sawir ku aadan khadad kala soo jeediyey qarashka ku baxaya iyo farsamadiisa. Sidoo kale waxaa jiray soo jeedin kale oo ka imaaneysa dhanka Masar, taasoo suldaanka ku baraarujinaysay halista ka dhalan karta fargelinta Ingiriiska oo ku hayay Afrika, Badda Cas iyo Yemen, iyo sidoo kale cadaadisyada ay la kulmayeen deegaanada Al-Xijaaz ee loo yaqaan halka ay ku yaalaan Maka iyo Madiina. Waxaana 1897-kii uu Axmed Mukhtaar Baasha uu soo gudbiyey fikrad ah in la dhiso khad Dimashq ku xora kanaalka Suez iyo mid magaalada Quneya ee mandaqada Anadol ku xora magaalada Dimashq. Golihii wakiilada iyaguna kan iqaashiyay dokumentiyadii soo gaariyay, waxaana ay 1898-kii isku afgarteen ahmiyadda uu leeyahay mashruuca la soo jeedinayo, hase ahaatee waxay dib u dhigteen daraasiintiisa. Masaadirta qaar ayaa sidoo kale tilmaamaysa in saxaafi ka soo jeeday dalka Hindiya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Insha Allah uu soo ibraasiyey, isla markaana uu mugdigii iyo midmadowgii ka saaray fikradda ahayd in la dhiso khad isku xara min Dimashq ilaa magaalada Madiina, isagoo warkaas ku faafiyay dhammaan urbaahinadii kala duwaneed ee caalamka Islaamka. Ficil u bedelida fikraddan waxay ahayd mid ka mid ah arrimihii uu ku taamiyey suldaanka Cuthmaniyiinta, isla markaana uga hadlay xusuus qorkiisii 1898-kii. Laba sano kadibna wuxuu shaaciyey fulinta mashruucaas oo uu ku tilmaamay xamladii qadiimiga ahayd, isagoo ka sii ambaqaadaya dadaalkiisii ahaa xoojinta iskuduubnida ummadda Islaamka, awoodda dowladda iyo saameynteeda istaraatiijiyadeed. Sanadkii 1900 ayuu amar ku bixiyey suldaanka in la dhiso khadka taranada ee Dimashq ku xiraya magaalada Madiina, kaasoo sidoo kale gaaraa ilaa Makkah al-Mukarrama iyadoo marinno dhulka ahna laga garab dhisayo. Wuxuu Suldaan Cabdilxamiid isaga iyo taliyashiisa go'aansadeen in mashruucaasi uu noqdo mid ku gaar ah dowladda Cuthmaniyiinta, sidoo kale dadka Muslimiinta marka laga hadlayo maalgelinta dhismaha iyo maamulkiisaba si ka duwan faragelin shisheeye. Arrintan ee loo arkayay hami aad u weyn oo caqabad ku ah dhaqaalaha iyo injineerinka, iyadoo qaar badan oo ka mid ah madaxda dowladda ay ka shakiyeen awoodda suldaanka ee fulinta mashruucan. Marka loo eego halka uu leegyahay mashruucaasi, injineeradii iyo sidoo kale khubaradii dhanka juqraafiga ayaa tilmaamayay in aanay suurtagal ahayn hirgelinta mashruucaasi uu ku hami weynaa suldaanka Cuthmaniyiinta. Qarashkii la filayay inuu ku kaco dhismaha jidka ayaa la sheegay in uu gaari doono 4 milyan oo lacagta liirada ah, waa haddii uu dariiqaasi ku ekaado magaalada Makka, halka 3.5 milyan oo liiro uu noqonayo qarashka ku baxa haddii uu dhismahaasi ku koobnaado magaalada Madiina. Lacagtaasna waxay ka dhigneed 15% ilaa 20% miisaaniyadda Cuthmaniyiinta xilli ay dowladdaasi la daala dhacaysay caqabad xoogan iyo daruufo maaliyadeed oo u sii dheereed. Deynta guud ee lagu lahaa waa aad u badnayd xilli ay Cuthmaniyiintu isugu darsameen daruufiyo adka ee dhanka maadiga, culaysyadii kaga imaanayay dowladihii reer galbeedka, xamalaadkii maadiisiga iyo jasjaaska ka dhanka fulinta mashruucan ayuu bilowday dhismaha kadib markii la daraasiyay dhammaan kheyraadka maalgelintiisa. Waxaa qorshayaashii miiska saarnaa ee dhismaha qayb ka ahaa in lacago laga soo amaahiyo bangigii beeraha ee Cuthmaniyiinta, kaas sanad kasta bixinayay 500 kun oo liiro oo qayb ka ahayd qarashkii lagu dhisay jidka tareenada. waxaana sidoo kale dowladdu xoogga saaraysay masaadir dhowr ah oo laga maalgelinayay mashruuca, kuwaas oo kale ah ilo rasmi ah oo sugan sida cashuuraha gaarka ah oo sanadkiiba laga keenayay 250 kun oo liiro oo ah lacagaha kaalmada ee lagu soo rogay warqadaha boostada iyo qoondada xajka oo isu dheer yihiin dakhliga kasoo xarooda maqaarka xoolaha adaaxada ay gowracanayeen muslimiinta oo la iibiyo, kuwaasoo lacagihii ka imaanayay ay qayb ka ahayn qarashkii lagu dhisay jidkaasi. sidoo kale mashruucan awgiis waxaa waqaf laga dhigay oo lacag la'aan ay dadku ku heliyeen mashaariic ay ugu muhiimsanaayeen ilo biyoodyada iyo kuwa kale sida dekedda Xaifa oo ay dadku ku heliyeen adeegyo lacag la'aan ah muddadii uu dhismuhu socday. kuwaas waxay ahaayeen masaadirta sugan ee uu ka imaanayay qarashka dhismaha jidka tareenada Al-Xijaaz. sidoo kale waxaa dadka muslimiinta lacago tabarucaad ah ka keenayeen daafaha caalamka, waxay muslimiinta Natal ee Koonfur Afrika ay ku deeqeen 1,000 liiro, dadkii deganaa Zangafura waxa ay bixiyeen 4,000 oo lacagaha gani sterliiniga, halka muslimiinta Hindiyana bixiyeen tabarucaad dhan 150 kun oo liiro. isku geynta lacagahaasi waxa ay gaartay 760 kun oo liiro oo lacagta Cuthmaniyiinta, taasoo ka dhigneed 17 milyan oo frank, sidoo kalena ahayd 3 meelood meel ka mid ah qarashkii loo qoondeeyey dhammaystirka mashruuca, kaas oo ay taariikhyahanno badan ku tilmaameen guul la taaban karo, isla markaana lagu xusay 6 mujallad oo qayb ka ah kaydadka Cuthmaniyiinta ee magaalada Istanbul. waxaana ku diiwaansan bogaagtaasi in ka badan 20,000 oo mutabarrac oo ah dadkii isku xilqaamay dhisidda mashruucaasi iyo kuwii ka qayb qaatay. Haddaba qaabkii ku bilaabatay hawsha dhismaha, muddadii ay socotay, waxyaabihii ay la kulantay, mawaaqiftii soo maray, waxaan ku eegi doonaa qayb kale oo dhammaystir ah warbixintan haddii uu Allah ogolaado.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
هجاج ودهني تاسيا كوسو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كلاتي دنبا ايانا وبلن أهسدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضدت في مجاريها